Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Keyingi vaqtlarda Qirg'izistonda demokratiya va inson huquq prinsiplari qo'pollik bilan buzilib, 2005-yili mart inqilobiga aktivlik bilan qatnashgan Baqiyevning saddoshlari bir-birlab ta'qibga uchrab, siyosiy faoliyatlardan mahrum qilinib, har turli bahona sabablar bilan turmalarga tashlanmoqda. Ko'rinarlik siyosatchi o'qituvchi Boyboylov Shir Nazarov va Sotsial Demokratik partiyasining lideri Oliy Kengash parlamentining deputati Jekshenovlar hukumatning ularga yurgizayotgan repressiya tahdididan Amerika ketishga majbur bo'lishgan bo'lsa, Atomikan partiyasining raisi o'qituvchi Umirbek Tekebayevga besim hukumat tarafidan qattiq bo'lib, uning faoliyati KGB tarafidan nazorat qilinmoqda. Yaqinda Daily gazetining xabar qilishicha, sobiq mudofaa ministri o'qituvchi general Ismoil Isoqovga o'z xizmatidan foydalangan va o'g'li Ruslan Isoqovga hukumat uyidan qonunsiz uy olib bergan degan ayblar bilan uni Bishkek shahrlik harbiy tribunal soti 8 yil qamoq jazosi bergan. Isoqovga berilgan jazoga Qirg'izistondagi o'qituvchi partiyalar va uning yurtdoshlari qattiq norozilik bildirib, Bishkek va Oloy rayonlarida ochlik e'lon qilgan. Sobiqqo'rg'on nayasida bir top odamlar norozilik yig'in uyushtirib, o'zlari bilan benzin qochalangan idishlarni olib kelgan. Ularning asos talablari agarda hukumat doiralari yaqin orada Ismoil Isoqovni turmushdan bo'shatmasa, o'zlariga o't qo'yadiganligini bildirishgan deb xabar qilgan Stat TV. Isoqovning o'g'li Ruslan Isoqov chet elda hozir prezidentga qarshi siyosiy harakat boshlayotgan. Huquq qo'g'dig'ichi va demokratlar Qirg'izistonning hozirgi vaziyatidan qattiq ansirab, jamoatchilikni demokratiyani saqlab qolishga chaqirmoqda. Erkin Asiya radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr xosh.